9-16 grādiem augsta temperatūra.
Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti. Jaunu darba nedēļu sākot par 8. aprīļa būtiskajiem notikumiem plašāks skaidrojums redzījumā pusdiena studijā Dāca Pēkšēna. Tieši pat labam satvērsmes tiesa sāk lasīt nolēmumu lietā par mazāka caurmēru koku ciršanu. Pirms kāda laika sabiedrībā par to bija plašas diskusijas un Latvijas vides organizācijas vērsās tiesā apšaubot valdības lēmumu, kas pieļauj jaunāku koku ciršanu atbilstību valsts pamatlikumam. Un šī ir pirmā reize, kad jautājums par mežu apsaimniekošanu Latvijā izvērtēts satvērsmes tiesā. Par pašu lēmumu tad varēsim vairāk stāstīt redzījumā pēcpusdiena, bet par vides organizāciju iebildēm, kam tiesas gaitā pievienojās arī protestētāji, plašāks atskats Sintīs Ambotas ierakstā.
Man liekas, meži ir mūsu lielākā vērtība un ir ļoti žēl, ka tiek pieņemta tāda lēmuma, kas savā ziņā iznīcina arī mūsu kultūru.
Meži nav tikai koki. Ļoti skumīgi, ka to neizprot.
Jo dziļāk mežā, jo mazāk malkas. Tāda ir mūsdienu situācija.
Rokas nost no mežiem, bioloģiskā daudzveidība ir ekonomiskā vērtība, mežs ir mājas, ne kailcirtē. Ar šādiem saukļiem pirms mēneša pie satversmes tiesas pulcējās vairāki desmiti protestētāju. Tiesa skata lietu pret valdību, kas ierosināta tieši pēc Latvijas dabas fonda, Pasaules dabas fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pieteikuma. Vides organizācija ieskatā pirms pusotra gada valdībai pieņemot zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus, kas samazina sērtamo koku caurmēru, nav izvērtēti vides riski un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Galvenos iebildumus iezīmē pieteicēju pārstāve Baiba Baltvilka no Latvijas dabas fonda.
Šie grozījumi paredz to, ka varēs cirst krietni jaunākus kokus, un līdz ar to samazināsies vēl vairāk tātad vecu mežu, bioloģiski vērtīgu mežu īpatsvars Latvijā, un aizvien vairāk palielināsies tā kā mežu fragmentācija. Nu jā, un līdz to arī meža tās funkcijas, kas gan klimata stabilizācijai, gan ekosistēmu stabilizācijai, tas arī nevarēs tik ļoti pienācīgi pildīt. Vienmēr visas vidus organizācijas arī varam ir norādījis uz potenciālu negatīvu ietekmi. Šie ieteikumi netika ņemti vērā.
Arī 2022. Gadā dabas aizsardzības organizācijas vērs uzmanību uz nepietiekamo grozījumu ietekmes izvērtējumu, bet valdība ārkārtas lēmumu pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināt tieši šķeldas ieguvi. Vienā no tiesas sēdēm, kā pieaicinātais nozares eksperts, uzstājās arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, kurš pauda, ka apstrīdētā norma cērtamo koku vecumu praksē būtiski nemazinot.
Apgalvojums, ka cirst 15-20 gadus agrāk, kas ir daudzkārt šeit arī izskanējis, viņš neiztur nekādu kritiku. Tie gadi patiesībā ir apmēram tā, ka priedē mēs esam pret veco caurmēru grupu apstrīdētā normā. Mūsuprāt, ieguvuši 3-7 gadus, eglē 3-5 gadus un bērzam 3-5 gadus. Tie ir tie mūsu vērtējumi, kas ļauj, salīdzinot veco regulējumu un jauno regulējumu, mums cirst teritorijas. Manuprāt, ar likuma deleģējumu visa kārtībā.
Arī pašreizējais zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības Latvijas radio atzina, ka atbalsta jaunāku koku ciršanu. Satversmes tiesa lietā par koku ciršanas caurmēra samazināšanu vērtē vai ir pārkāpts tieši satversmes 115. Pants, kas paredz valsts pienākumu izveidot un nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, kā arī ietver personu subjektīvās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Spriedumu lietā pasludinās šodien. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Tikmēr jaunās vienotības un koalīcijas partiju darba kārtībā šodien ir jautājums par ārlietu ministra amata kandidātiem. Kurš būs nākamais ministrs pēc tam, kad šo amatu pametīs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības? Pat labam par to skaidrības vēl nav, taču ir plānots līdz balsojumam par nākamo ārlietu ministru nonākt jau šīs ceturtdienas saimas plenārsēdē. Par ministra meklējumiem vairāk atgādinās kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Jāni.
Jā, sveicināti. Apspriedzi par ārlietu ministra jaunās vienotības politiķa Krišjāņa Kariņa iespējamo pēcteci amatā sākās jau uzreiz pēc viņa paziņojuma par demisiju, un no ministrijas viņš aizies šajā trešdienā, 10. aprīlī. Premjere Evika Siliņa no jaunās vienotības ir apņēmusies panākt, lai šonadēļ būtu skaidrība par kandidātu uz ārlietu ministra amatu. Trešdien viņi to plāno apspriest arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, un ar amata kandidātu vēlas tikties arī Saeimas frakcijas pirms ceturtdien paredzamā balsojuma Saeimas sēdē, ja šis scenārijs piepildās un process neievelkas. Jaunās vienotības pārstāvji gan līdz šim izvairās runāt par konkrētiem kandidātiem, taču tieši šobrīd notiek Jaunās vienotības valdes sēde, kurā apspriest šo tematu, un vēlāk šajā pēcpusdienā par to varētu būt saruns arī koalīcijas partiju sanāksmē. Un kas tad līdz šim ir izskanējis vismaz neoficiāli? Saistībā ar drīz vakanto ārlietu ministra amatu ir pieminēti ārlietu ministrijas kādreizējās parlamentārās sekretāres Saeimas deputāta Zannas Kalniņas Lukaševicas, Saeimas deputāta kādreizējā ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska, kā arī ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieces Baibas Bražas vārdi. Neoficiāli pieminētas arī versijas par iespējamu ministru rotāciju valdībā. Iespējams, ārlietu ministra pienākums varētu uzticēt tagadējai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei no Jaunās vienotības, bet tieslietu ministru ministra amatu viņas vietā varētu uzticēt ministrijas parlamentārajai sekretārei Laumai Paegļikalnai vai arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājam Andrejam Judinam. Tāpat vismaz pieminēta ir bijusi iespējamība uz ārlietu ministra amatu rotēt pašreizējo aizsardzības ministru Andri Sprūdu no progresīvajiem. Tomēr par amatu pārdalēm no viena koalīcijas politiskā spēka uz citu sarunas nesot notikušas, tā Latvijas radio apgalvoja progresīvo un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji. Tātad jā, politiķu vidū ir apņemšanās nonākt līdz balsojumam par ārlietu ministru jau šīs ceturtdienas Saeimas sēdē, un tas būtu vienu dienu pēc tam, kad amatu būs atstājis Krišjāns Kariņš saistībā ar skandālu par viņa premjerēšanas laikā komandējumos izmantotajiem dārgajiem privātajiem avioreisiem. Jāpiebilst arī, ka tieši 10. aprīlī arī valsts kontrole nāks klajā ar revīzijas rezultātiem par speciālo lidojumu izmantošanu ekspremjera komandējumos, un atgādināšu arī, ka ģenerāla prokuratūra šajā saistībā ir sākusi kriminālu procesu par iespējumu līdzekļu izšķērdēšanu, un tur izmeklēšanu šajā kriminālu procesā turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
Paldies Jānim Kīncim, tātad vēl pagaidām īsts skaidrības, kurš būs nākamais ārlietu ministrs vai ministre, nav, bet ceram to iegūt vēlāk pēcpusdienā, kad arī runāsim par šo tēmatu vēl, un par piemērotāko kandidatūru šim amatam izvairīgu šodien bija arī šīs partijas pārstāvis Valdis Dombrovskis, norādot, ka tas ir premjeras jautājums un iekšpolitikas jautājums nekomentēs, bet aktualitātes Eiropas Savienībā kopumā šajā ģeopolitiskajā situācijā gan šodien tiks apspriestas, jo Rīgā notiek starptautiska konference Eiropas Savienība kā drošas mājas mūsdienu ģeopolitiskajā ainavā, un kā šorīt redzīmā labrīt kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Baltskarai sacīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības, tad militārā drošība ir jauns jautājums Eiropā, bet karš mūsu kontinentā ir realitāte, līdz ar to pie šiem jautājumiem ir jāstrādā, un tas arī tiek darīts, paredzot tam arī vairāk naudas budžetā. Dombrovskis arī uzteica Latvijas valdības paveikto.
Jāatzīst, ka no Latvijas valdības puses pie šiem drošības jautājumiem jau tiek ļoti nopietni strādāts, tai skaitā palielinot aizsardzības budžetu, pie tam to būtiski palielinot arī virs NATO noteiktā minimuma, kas ir 2% no IKP, stiprinot austrumu robežu. Šeit, protams, ir jautājums, cik lielā mērā Latvija var piesaistīt arī to Eiropas Savienības finansējumu, kas šiem mērķiem jau ir pieejams, un paredzams, ka finansējuma apjoms, kas būs šiem drošības aizsardzības mērķiem tuvākajos gados tikai pieaugs. Te kā pozitīvu piemēru var minēt to, ka šī Latvijas aizsardzības korporācija ir spējusi iekļauties kopīgā Eiropas projektā par 155 mm lādiņu, modulāro lādiņu ražošanu, un tā tad sākt jau iekļauties kopējās arī Eiropas Savienības vērtību ķēdēs militārajā industrijā.
Bet šajā te militārajā industrijā mēs nereti neatpaliekam no mūsu kaimiņiem Baltijā. Nu šķiet, mēs dzirdam par dažādiem tādiem elastīgiem, drosmīgiem lēmumiem Lietuvā, Igaunijā. Arī šeit jūs redzat, valdība pieņem tādus izšķirīgus, ātrus, varbūt elastīgus lēmumus, lai piesaistītu arī ražotājus.
Es jau tikko minēju šo konkrēto piemēru par Latviju, kas ir izdarīts. Otrs, Latvija ir uzņēmusies iniciatīvu attiecībā uz saucamo dronu koalīciju, kur tātad tā arī starptautiska vada un arī Latvija ir labas iestrādes tieši šajā dronu ražošanā. Pirmkārt, es to neuztvertu kā kaut kādu sacensību. Tas, kas ir svarīgi tieši, lai Eiropas Savienībā šie jautājumi tiktu risināti pēc iespējas koordināti, un faktiski viena no problēmām, kas Eiropas Savienībā arī ir, ka, ja mēs skatāmies tos aizsardzības tēriņus, tie ir pietiekami apjomīgi, bet tajā pašā laikā arī pietiekami sadrumstaloti. Teiksim, skatāmies, cik daudz ir dažādu ieroču sistēmu Eiropas Savienībā. Nu, tas apjoms ir ļoti liels, ļoti bieži tās arī nav savstarpēji savienojamas, un līdz ar to ir jārisina jautājumi arī par šo ieroču sistēmu skaitu, par ieroču sistēmu savietojamību, arī šādu veidu jautājumu, kur tieši no Eiropas Savienības līmenī faktiski tos var risināt.
Tālūk, Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības. Un viens no jautājumiem šajā ģeopolitiskajā situācijā ir arī Latvijas informatīvās telpas drošība un mediju neatkarība, un šo pēcpusdienu par sabiedrisko mediju turpmāko attīstību būs diskusija Rīgas pilī. Jāatgādina, ka Latvijas radio redakcionālā padome jau pagājušās nedēļas izskaņā nāca klajā ar paziņojumu, ar kuru vērsa sabiedrības uzmanību uz vārda brīvības un mediju neatkarības apdraudējumu, un šodien par to runā mediju ombude Anda Rožukalne. Redījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim. Viņi uzsvēra, ka jebkura mediju pienākums ir informēt sabiedrību un skaidrot, ka diskusija par sarežģītiem jautājumiem ir apdraudēta un redakcionālā neatkarība ir ļoti būtiska sabiedrībai.
Arī es pati pēc daļas no iesniegumiem, gan no politiķiem ļoti uzbrūkošas iesniegumus, gan vēršanos pret žurnālistu informācijas avotiem, pret tēmām, kas ir sarežģītas un par kurām ir pretrunīgi uzskati, un kas bija pagājušā gada tendence, kas šogad turpinās, vēršanās ne tikai pret raidījumu vadītājiem vai žurnālistiem, ka viņi atļaujas runāt, bet vēršanās, lūdzu, aizliedziet, apklusiniet, kā drīkstēja ēterā informācijas avots teikt šo vai to. Nu, protams, jāskatās vienmēr arī, bet ja izteiktais skatījums nav nelikumīgs, nu, tad tā ir nopietna problēma, ja cilvēki dziļi tic, ka tagad nedrīkst runāt. Un tiešām, jā, tās drošības bailes un arguments, ka nedroši runāt, ka tas palielina drošību, ka, teiksim, kritisks, paškritisks skatījums baro Krievijas propagandu, kas tiks pavērst pret mums, es atvainojos. Tad mēs nerunāsim par būtiskām problēmām, mēs nerisināsim. Un tas, par ko raksta redakcionālā padome un arī es rakstu īstenībā, ir par to, ka mēs nevaram kā sabiedrība vienoties un attīstīties. Mēs esam iesprūduši daudzos jautājumos. Arī saistībā ar sabiedrisko mediju reformu, ar valodām, kādās runā sabiedriskie mediji, un tas, ka cilvēki pasaka, ka mēs nepiekrītam tam, mums ir grūti dzīvot tādā vienkāršotu politisku uzstādījumu robežās, un tiklīdz mēs mēģinam diskutēt, un, teiksim, Latvijas Radio diezgan daudz ir darījis, piemēram, Ginta Grūbes vadītais raidījums Brīvības bulvārs, manuprāt, katrs otrais no pēdējiem ir mēģinājis ar dažādu pētnieku palīdzību runāt par dažādiem vārdu brīvības jautājumiem, bet ka šie ierobežojumi pastāv, tas ir pienākums to paziņot un domāt, ko tas par mums nozīmē.
Bet pēc šīs vēstules publicēšanas arī reakcija uz šo konkrēto paziņojumu, jā, arī tas kaut ko ir parādījis par sabiedrību?
Jā, reakcijas, protams, parādīja, un reakcijas bija dažādas, gan atbalstošas, gan noliedzošas, un es arī savās pārdomās gatavojoties šodienas diskusijai daļu veltu kibermobingam, online vardarbībai pret žurnālistiem, kas brīžiem atsevišķos gadījumos, ja kaut kas ļoti nepatīk, vai tiešām gadījusies kļūda, nav jau tā, ka nekļūdās, vai nav kaut kādas problēmas, to es nesaku, jau līdzinās tādai publiskai linčošanai, kur nekas nelīdz, tu vari uzlabot, tu vari atvainoties, tu vari atzīt.
Par to diskusiju, kas šodien notiek pie valsts prezidenta, arī jūs jau pieminējāt, tur izskan arī jautājums par redakcionālo neatkarību un tās praktiskiem uzraudzības mehānismiem.
Es domāju, diskusija ir ļoti svarīga, un tāpēc svarīgi domāt, gatavoties tai, ko nozīmē uzraudzīt redakcionālo neatkarību. Man tas izklausās, nu, riskants formulējums, bet jā, es domāju, par to ir atklāti jāapspriež. Parasti sabiedriskos medijas attīstot tiek domāts, kā aizsargāt, kā nodrošināt. Arī tagad, teiksim, Latvijā nav ieviesti ne žurnālistu aizsardzības pasākumi, kur ir Eiropas Savienības rekomendācijas. Tikai tagad to tāda darba grupa. Latvijā nav nekādi aizsardzības mehānismi kopumā mediju regulējumam pret dažādu veidu īpašnieku vēlmi ietekmēt saturu dažādu iemeslu dēļ, vai biznesu, vai savu uzskatu, vai citu. Bet redakcionālā neatkarība ir būtiska sabiedrībai, un tās stiprums ir svarīgi. Tāpēc, lai sabiedrība iegūtu kvalitatīvu un patiesu informāciju.
Tik tālu mediju ombudes Andas Rožukalnas teiktais. Bet bagātais kļūs bagātāks, nabagais vēl nabadzīgāks. Tādas bažas ir Latgalē par jaunā finanšu izlīdzināšanas plāna pienesumu reģionam. Novads uzskata, ka tas radīs vēl lielāku plaisu starp Latgali un attīstītākajiem novadiem. Tiesa, salīdzinot ar šobrīd esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, kopumā finanšu ministrijas piedāvātais jaunais modelis esot labāks. Tāpēc tikšanās ar finanšu ministru Arvilu Ašķerādenu no jaunās vienotības atzīst Latgales pašvaldību vadītāja, cerot, ka šis nav gala variants un to vēl pilnveidos. Plašāks Ilvijs Smagaris ierakstā.
Ar nākamo gadu vairs nebūs pašvaldības maksātājs un pašvaldības finansējuma saņēmējs no izlīdzināšanas fonda. Finansējuma grozs, ko veidos valsts budžeta līdzekļi, tiks sadalīts proporcionāli, atkarībā no pašvaldību demogrāfiskajiem kritērijiem un teritorijas lieluma.
Ka valsti ir gan iedzīvotājiem, gan teritorijas dēļ ir pieejams vienāds finansējums.
Šo vīziju Finanšu ministrijas izstrādāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, jeb PFI modeli, pagājušās nedēļas nogalē Latgales plānošanas reģionā Daugavpilī arī prezentēja ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības. Raisot plašas diskusijas un nemazums jautājumu, turpina Daugavpils domas Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē pārstāvošais deputāts no Latgales partijas Jānis Lāčplēcis un Manvīts Švarts Rezeknes novada domas vadītājs no jaunās vienotības par Latgales partiju.
Jaunais piedāvātais izlīdzināšanas likuma variants ir nedaudz labāks priekš Latgales pašvaldībām nekā iepriekš. Un par to šāpunāju. Jautājums ir, kad mēs runājam par izlīdzināšanām. Lai nabagākais pietuvotais bagātākais, viņam ir jābūt lielākam finansējumam uz vienu iedzīvotāju.
Tā nav plānošana, tā vienkārši iešana lobēšanas virzienā. Blīvāk apdzīvot vēlētājiem virzienā.
Mēs jau apmānīsim, sakot, ka viss Latvija būs viena liela Rīga, tas neiespējams.
Finanšu situācija un attīstība valstī nebūs vienmērīga, ar to jārēķinās, neslēp finanšu ministrijā. Tomēr atzīstot, 9 Latgales pašvaldības un vēl viens novads Vidzemē ir ar viszemāko ieņēmumu līmeni valstī. Tāds ir nabadzīgi. To, ka situācija ir jāmaina, tikšanās laikā finanšu ministru uzsver arī bezpartijiskās Daugavpils domas vadītājs Andrejs Elksniņš.
Ja šos procentus uz vairāk bagātāko rēķina nepavirzītu uz leju un Latgalē kā reģionam nepavirzītu uz augšu, tad viņi nespēs realizēt pamat funkcijas. Runa par iespējamību piemērot varbūt Latgales vai pierobežas pašvaldībām atsevišķu koeficientu pēc izlīdzināšanas.
Latgalē raugoties uz esošo situāciju vajag atbalstu, tikšanās reizē teica Manvīts Švarts.
Izvēle no situācijas nav īpaša atbalsta programma Latgalē. Konkrēti procentu valsts dot pašvaldībai, bet konkrēta mērķi saimnieciskās darbības veicināšanai uzņēmēja darbības atbalstā.
Tas nav pareizi pieeja, viss ir slikti. Valsts risina savus jautājumus, skatoties primāra atbildība ir drošība, arī Baltkrievijas robeža vien gadu laikā ir pabeigta, pusotra. Krievijas robeža arī uzbūvēsim, tā kā mēs solījām armiju, veido arī jau savu drošības jostu.
Nu vai tiešām tikai austrumu žoga izbūve ir vienīgais projekts, par kuru jāstāst, ka tās ir investīcijas Latgalē.
Uz finanšu ministra Arvila Ašerādina teikto Rēzeknes novada domas vadītājs norāda, ka Latgales reģiona attīstībai tomēr nepieciešams cits valsts kopskats uz finansiālā atbalsta mehānisma sadalījumu un investoru piesaisti.
Un manis teiktais, ka, piedodiet, mēs dzīvojam pie žoga un tādā saudabīgā caurvēja apstākļos un piedzīvosim arī tumsu. Tas ir vērsts uz to, ka šobrīd nacionālā politika iet tādā plānošanas nepareizā virzienā. Ceru, ka šis piedāvātais projekts ir tikai projekts.
Uz to cer Latgales plānošanas reģions un gatavos uz vēl vienu tikšanos jau Finanšu ministrijā Rīgā, jo jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli iecerēts apstiprināt jau jūnijā. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.
Un Polijas pašvaldība vēlēšanās konservatīvie apsteiguši premjera Donalda Tuska pilsonisko koalīciju, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas rezultātu, taču, lai arī partija likums un taisnīgums nedēļas nogulē notikušajās vēlēšanās ir uzvarējusi, politiski tā par uzvarētāju nav uzskatāma, jo paredzams, ka valdošā koalīcija noturēs vairākumu lielākajā daļā no 16 Polijas reģioniem. Un plašāk par vēlēšanām stāstīs Rihards Plūmis. Sveiks, Rihard!
Jā, Polijā svētdien notikušajās vēlēšanas būtībā uzskatāms par tādu pirmo nopietno jaunās Donalda Tuska vadītās koalīcijas pārbaudījumu. Pagājušā gada rudenī toreizēja opozīcija ar Tusku priekšgalā izdevās pārspēt 8 gadus pie varas bijušo Nacionālo konservatīvo partiju likums un taisnīgums. Šajās vēlēšanās, kā liecina nobalsojušo vēlētāju aptauju rezultāti, likums un taisnīgums pavisam nedaudz, bet apsteidz Tuska vadīto pilsonisko koalīciju, taču te ir viens bet, proti paredzams, ka valdošā koalīcija tik un tā noturēs, dažās vietās arī ir ieguvusi vairākumu lielākajā daļā no 16 Polijas reģionu, jo koalīcijas partijas daudzās reģionālās asamblējās ir ieguvušas pietiekam daudz vietu, lai iegūtu tur vairākumu. Nu, tātad kaut kur notur un kaut kur arī jauni panākumi. Pašreiz opozīcijā esošais likums un taisnīgums ir vadībā šobrīd tad 6 reģionos, bet pilsoniskā koalīcija tiek lēsts, ka varētu kopumā 10 reģionos iegūt vadību, tātad attiecība visticamāk būtu 10-6. Paklausīsimies, kā Donalds Tusks ir vērtējis līdz šim zināmos rezultātus.
Mums ir izdevies atgūt kārtējās vojevodistes, un pilsētās likums un taisnīgums, mūsu galvenais pretinieks, cieta iespaidīgu sakāvi. Taču tas nemaina faktu, ka šodien redzam, ka šis ceļš nebūs viegls, arī turpmāk. Nekas nebūs viegli – pasaulē, Eiropā un Polijā.
Turpinot Tuska minēto par panākumiem pilsētās, Varšavā pārliecinoši uzvarējis līdzinājais mērs Rafāls Časkovskis, kurš pārstāv valdošo koalīciju, un tas patiesi ir viens no piemēriem tam, ka lielajās pilsētās labāk ir klājies koalīcijas partijām, bet lauku apvidos opozīcijā esošajai likums un taisnīgums partijai. Un šīs partijas līderis Jaroslavs Kačiņskis vēlēšana aptāja rezultātus gan uzskata kā partijas sasniegumu.
Šodienas panākumu jāuztver kā pamudinājums, rīkoties izlēmīgāk, enerģiskāk, paplašināt savu partiju un arī izveidot lielu koalīciju, kas uzvarēs, jo Polijai ir jābūt valstī, kuru vada poļu patrioti, godīgi cilvēki.
Polsti patrioti, učtīvi ļudia!
Poļu politologs Tomašs Lupiks gan nodēvēja likums un taisnīgums uzvaru par pirra uzvaru, proti tā prasījusi tik daudz upuru, ka būtībā šī uzvara pielīdzināma sakāvei. Komentējot paziņojums par šīs partijas uzvaru, viņš izteicies, ka pašvaldību vēlēšanās būtībā jebkurš varot teikt, ka ir uzvarējis, taču tas nenozīmē, ka tā ir realitāte. Pirmie oficiālie vēlēšana rezultāti gaidāmi rīt, otrdien, galīgi varētu būt trešdien, un sagaidāms, ka tie būs diezgan līdzīgi aptāju rezultātiem, jo ierastie aptāju dati būtiski neaizšķirs no reālajiem vēlēšanu rezultātiem.
Bet tas tāda ir par rezultātiem. Kāds ir vēlētāju noskaņojums un kāda galgolā ir bijusi vēlētāju aktivitāte?
Ja no vairāk piecirkņiem sastaptie cilvēki žurnālistiem norādīja, ka dalība vēlēšanās ir būtiska, lai pēc tam viņi būtu tiesīgi kritizēt tos, kas atrodas pie varas. Paklausīsimies pāris vēlētāju viedokļus.
Tas ir pienākums, un ja gribas pēc tam kaut ko kritizēt un teikt, ka kaut kas nav izdarīts, ir jābalso. Tātad, ja gribi būt apmierināts, arī jābalso.
Es vienkārši vēlos ietekmēt to, kas notiks nākotnē, un tas ir viss, ko es varu izdarīt.
Politiķi aktīvi mudināja sabiedrību doties uz iecirkņiem, jo bija priekšnojauta, ka aktivitāte varētu būt zema, bet šķiet, ka tas nav īpaši labi nostrādājis. Cilvēks balsot mudināja arī Sejma spīkers Šimons Holovņa.
Tās ir tādas vēlēšanas, kur runa nav par mums, politisko partiju vadītājiem, bet gan par tiem, kas patiesībā būs vistuvāk tautai, domniekiem, mēriem. Šīs vēlēšanas ir par to, lai ievēlētu tos, kas prot saremontēt ietvi, prot panākt, lai skola labi funkcionētu, sakārtot veselības aprūpi pašvaldībā, lai arī centrālā nauda tiktu dabūta un pārvietota uz labāku līmeni. Tās ir vēlēšanas par cilvēkiem, kuri ir mūsu kaimiņi.
Jā, nu Polijā pašvaldību vēlēšanas ierasti pulcē mazāk vēlētāju nekā parlamentu vēlēšanas, un tā arī bija šoreiz. Vēlētāju aktivitāte sasniedz 51,5%, un tas ir vēl zemāks rādītājs nekā pēdējās pašvaldību vēlēšanās. 2018. gadā toreiz 54,9%, un vēlētāju zemo aktivitāti viens no politologiem skaidroja piemēram ar to, ka jau pavisam nesen ir notikušas arī parlamentu vēlēšanas.
Paldies Rihārdam Plūmem, kurš skaidroja vēlēšana norises Polijā, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece, un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur var mūs klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc kāda brīža pēc tam ierakstā. Mēs tiekamies ēterā nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdiena.